Një nga qastet kryesore të ditës tretë të papës në togën e shahit ishte vizita në Yad Vashem, monument tragjik, lartuar për të mos e harruar holokaustin, shfarosjen e hebrejve në masë nga nazistët. Francesco e përshkoi në këmbë perimetrin e mauzoleut për të hyrë më pas në sallën e kujtimit, ku vendosi një kuror lulesh dhe përshëndeti disa hebrejnë që dolën gjallë nga prova e madhe. Në këtë vend, Papa shqiptoi këto fjalë tronditse, me vlera përgjithësuese e me ngjyrime të forta biblike.
Adam, ku je? Ku je, njeri? Ku përfundove?
Në këtë vend memoriali Shoah rihon pyetja e hyjit.
Ku je, Adam?
Në tingujt e kësaj fjale, gjithë dhimbja e atit që humbi birin. Ati e njihte mirë rrezikun e lirisë, e dinte se biri mund edhe të humbiste, por ndoshta as vetë ati nuk mundi ta përfytyronte një theqafje të tillë, një gëremin të tillë. Britma, ku je, këtu, përballë tragjedisë pamatshme të holokaustit, jeon si zë që humbet në honet pa fund.
Njeri, ku je? Nuk njesh më, kush je njeri, kush u bëre, që të mere pate sy e faqe të kryesh, që të bëri të rëkullisesh poshtë e më poshtë, nuk është pluhuri trualit nga i cili të përftova, pluhuri trualit është gjë e mirë, vepër e duarve të mia, e as fryma jetës që ta fryva në fejzat e hundës, kjo frym vjen nga unë, është gjë shumë e mirë, jo, ky hon nuk mund të jetë vetëm vepra jote, e duarve tua, e zemrës sate, kush të zvetnoj, kush ishte ai që ta mori fytyrën, kush ta ngjiti sëmundjen e pretendimit për të bërë tëndën të mirën e të keqen, kush ta mbushi mendjen se ishe Zot, jo vetëm që i torturove i mbyte vëllezërit e tu, por arrite deri atje sa ti flijoje në elterin e vetvetes, sepse të mbush mendja se ishe Zot.
E sot zëri Zotit je honorisht as këtu.
Adam, ku je?
Nga thellësitë e tokës lartohet një gjë me thellë.
Mëshirë për ne, o Zot.
Ty, o Zot, i yndë për këtë drejtësia, ne, çnërimi, i vullosur mi ftyrë, e turpi, na plakosim mbi kokë një e keqe që s'shepar kur nën këtë qilë. E tani, o Zot, dëgjoj e lutjen tonë, ah, ti në zemrëve tona, shpëtona pash mëshirën tënde, na shpëto nga kjo përbindshuri. O ju i gjithë pushtetshëm, një shpirt i pushtuar nga ankthi, që nxerrin kahti, dëgjoje, o Zot, e kim shirëm.
Më katuam kundër teje, ti mbretëron për gjithmonë e jetës, kujtoju për ne në mëshirën tënde, jep na hirin të turpërohemi prej veprës së duarve tona njerëzore, hirin të na vi turpe marre nga kjo idhujtari e përbindshme, të tronditemi duke menduar se përbuzëm e shkatruam korpin ton, atë që ti e mbrujte me balt, që edhe frym jete me frymën tënde.
Kur më, o Zot, kur më?
Adam, ku je?
Ja ku jemi, o Zot, ngarkuar me marrën e asaj, që njeriu krijuar si pas fytyrës e shëmullimit tënd, që i Zotit të bëj.
Kujtoju për ne në mëshirën tënde.